Část první. Kapitola první. Rozloučení. Badenhof, podzim 1708. Časné ranní slunce bylo jasné a ostré. Zářilo bledě a bíle na modré obloze. Duby a javory na dvoře svatyně už schodily téměř všechno listí, takže pokryly trávu vrstvou zlatavé, žluté, červené a hnědé. Na podzimních listech se třpitila jinovatka, která byla neomylnou předzvěstí rychle se blížící kruté zimy. V Badenhofu se hodně mluvilo o počasí. Staří lidé vrtěli hlavou a prohlašovali, že tak krátké léto nikdy nezažili. Znovu byly vzkříšeny příběhy o silných sněhových vichřicích a drsných zimách. Oblíbeným tématem starších vypravěčů byl hladomor a zima roku 1586, kdy celé vesnice pomřely hladem nebo umrzly a armáda Severa Krvavého Děsa pochodovala přes Urskoj a zaútočila na Ostenmark. Byly to zlé časy, naříkali, a bohové nás jimi varovali, že přijdou ještě horší věci. Vůdci města měli také obavy, protože před několika měsíci dorazily zprávy o velké tlupě orků řádících na jihu. Zoland byl skoro zničen a armáda Styrlandu, jehož vládci byli považováni lidmi z Ostenmarku, kde se nacházel Badenhof, za problematické spojence, byla rozprášena v bitvě. Nyní zůstal Ostenmark osamocen vůči válečným záměrům Talabeklandu na západě. Otila, vládce Talabeklandu, už prakticky vyhlásil válku okolním státům a zemi zachvátil strach a nejistota. Otevřená válka střídavě sílila a polevovala celých posledních 350 let. Ale tyto závažné události nebyly předmětem úvah u Rusuly Šekové, když se toho rána brodila s padaným listím. 19letou dívku trápila mnohem osobnější zpráva. Její snoubenec se dnes ráno vracel do hlavního města Ostenmarku, Bechafenu. Než ho znovu uvidí, mohou uběhnout měsíce, možná i celá zima, bude-li opravdu tak drsná, jak se očekává. A tak kráčela s těžkým srdcem po cestičce, která se vinula zanedbanou zahradou ke kapli. Nebyla to největší svatyně, jakou kdy viděla, ani nejpřívětivější, ale stará budova ze dřeva a kamene ji dnes ráno dodávala sebe důvěru. Když k ní přicházela, vzhlédla ke dvěma špičatým věžím a zlatému kladivu, zobrazenému na východních dveřích. Chrám byl dvakrát vyšší než městské domy, které je obklopovaly. Stál v rozsáhlém komplexu zahrad, obehnaném cihlovou zdí, vysokou po ramena a zarostlou mechem. Pozemky byly zaplevelené. Pamětní kameny a omšelé sochy hustě zarostly tlející vegetací a tráva byla po měsících zanedbávání vysoká po kolena. Vzadu se nacházela hospodářská stavení, jež dívce sloužila jako obydlí. Tři dřevěné barabizny byly spola ponechané osudu. Mělo se zde skladovat jídlo pro chudé, ale nyní byly až na hrubý příbytek, který si tu Ursula zařídila, prázdné. Ursula si co nejdůkladněji odškrábala bláto ze svých obyčejných bot, otevřela dveře svatyně a vešla dovnitř. Bez zaváhání skopla hanebné boty s nohou. Podívala se na prsty svých bosých nohou, mírně zašpiněné od toho, jak šla od hospodářských budov přes dvůr a povzdechla si. Odhrnula si z obličeje pár dlouhých zrzavých kudrn, které jí překážely, a její pohled zalétl přes svatyni k oltáři. Tady stála socha Zigmara v životní velikosti, vytesaná z tmavého kamene. Vyzařovala z ní síla a spolehlivost a Ursula se musela usmát, jak její srdce zaplavila láska k tomuto bohu. Tiše vešla mezi lavice a úctivě kráčela k soše, která k ní natahovala pravou ruku. Držela v ní velké válečné kladivo Ghalmaras, drtič lebek. Hezký, vousatý obličej Zigmara kladivonoše byl přísný, ale když sledoval přicházející věřící, vypadal laskavě. Ursula měla tuhle sochu ráda, byla mnohem hezčí než ostatní, které znala, i když byly pozlacené nebo vytesané z exotického mramoru nebo alabastru. Stělesňovala to, jak Zigmara viděla ona, laskavého, ale silného, soucitného, ale hrdého, otce a ochránce. Ursula zvedla lem svých modrých vlněných šatů, poklekla před oltářem a sklonila hlavu. Velký Zigmare, Zakladateli a pane naší velké země, pokorně ti nabízím svou lásku, modlila se. Děkuji ti, že jsi mě v noci zachoval v bezpečí a chránil si mou duši proti temnotě. Děkuji ti za vodu, kterou vypiji, a chleba, který dnes sním, i za to, že střežíš životy těch, kteří mi tyto dary poskytli. Zarazila se, protože měla dojem, že koutkem oka zahlédla nějaký pohyb. Neviděla nic a tak si toho dál nevšímala. Nejspíš to byla jedna z krys, které zaplavily Badenhof po chudé sklizni. A co hůř, slyšela, že se krysy dostaly do obilných sýpek. Nyní všichni pociťovali nedostatek, přestože od sklizně uplynulo teprve pár měsíců. Velký Zigmare, promiň mi, že ruším tvou věčnou bdělost, pokračovala Ursula tiše. Modlím se, abys uchoval mého milovaného v bezpečí, když je pryč, a mé srdce pro něho zůstalo po tu dobu čisté. Modlím se, aby vykonal statečné činy a jednal se ctí stejně jako ty. Také se modlím, abys považoval za vhodné uspíšit jeho návrat do mé náruče. Protože i když tě miluji a nade vše ctím, on je na celém světě ten jediný, na kom mi záleží. Ursula vytáhla z kapsy šatu věneček z květin, čerstvě natrhaných a spletených do křehkého kroužku. Modrá a žlutá pozdních letních květin se mísila s bílou a červenou brzy vykvetlých květů podzimu. Přistoupila k soše, políbila kladivo a položila věneček na jeho hlavici. Posunula jej tak, aby sklouzl Zigmarovi na zápěstí. Byl to rituál, který prováděla každého rána, co si pamatovala. Když byla ještě dítě a její prarodiče jí byli, nacházela úkryt v Zigmarově svatyni. Bylo tam teplo a klid. Viděla kolem Zigmarova kladiva právě takový věneček, jaký tam položila dnes. Jako dík za útěchu a klid, který svatyně poskytovala, Ursula přísahala, že mu za to zaplatí podobným darem každý den. To bylo před 10 lety, několik měsíců po smrti jejich rodičů. Zemřel je na černou zlovůli, plíce jim zhnily a obličej zbledl a zežloutl, než jej zahlil rubáš. Od té doby ten slib dodržovala, kdykoliv měla možnost. Dokonce i v divočině, na útěku od svých tyranských prarodičů, pletla věnečky a věšila je na větve stromů nebo na ploty, aby tím uctila Zigmara. Vzhlédla od květin. Hlavu měla ještě plnou smutných vzpomnělé putování od vesnice k vesnici, od města k městu, když si všimla svící za oltářem. Už byly téměř vyhořelé, ale bratr Theobald asi za hodinu přijde, aby je vyměnil. Nevadily mu její malé květinové oběti, ale od jiných úkolů ji odhánil. Ursula věděla, že Theobald snášel její přítomnost v hospodářské budově spíš proto, že je to jeho svatá povinnost, než že by cítil k nalezenci jakékoliv sympatie. Zdálo se, že plameny svíčky zvětšují. Ursulu fascinovalo, jak blikotají a tančí. Žhnoucí světlo zaplnilo celé její zorné pole a zbytek svatyně ustoupil do pozadí. Odkud si se k ní donesly hlasy, chraptivé výkřiky a zuřivý řev. Viděla, jak plameny všechno pohlcují, hladově hučí a kouř stoupá v hustých tmavých oblacích. V ohni zahaleném kouřem se objevily bestiální postavy. Nahrbení tvorové se zacuchanou kožešinou, dlouhými tesáky a zahnutými drápy. Vzduch naplnila hrůza a válka. Ursulu zachvátil strach z vize, která byla čím dál jasnější. Oheň byl tak bolestivě blízko, až si na chvíli myslela, že zhoří, a propadla panice. Nahlas zalapala podechu, i když ve svatyni nebyl nikdo, kdo by ji mohl slyšet. S očima upřenýma do plamene svíce si tiše mumlala sama pro sebe, vrávorala a hlava se jí točila. Mezi plameny uviděla osamělou postavu. Byl to člověk, vysoký a se širokými rameny. Zdálo se, že se ho plameny nedotýkají. Myslela si, že on je zdrojem ohně a snažila se zahlédnout jeho obličej, ale nedokázala rozeznat žádné podrobnosti. Kráčel stříc tomu peklu, dlouhý meč v jedné ruce a štít druhé. Náhle se z plamenů ozvalo hlasité zakvílení, jako by cizinec způsobil ohni bolest. Ursulu zachvátila hrůza, chtěla se otočit a utíkat, v zajetí svého druhého zraku se celá třásla. Pak náhle vize skončila a Ursula klesla dopředu. Zachytila se Zigmarovi natažené paže a opřela se o něho. Znovu se mu podívala do tváře a na okamžik měla dojem, že ve vytesaných očích tančí plameny. Má lásko, uslyšela za sebou známý hlas. Rychle se obrátila, aniž by si všímala toho, jak se jí zatočila hlava. Jsi v pořádku? Ursula se široce usmála, vyhnala Vizi z hlavy a rozběhla se uličkou k hlavním dveřím. Její bosé nohy pleskaly po dřevěné podlaze, vlasy spletené do copů jí bušily dozad. Kurt se na ně usmál a ona se mu téměř vrhla do náruče. Políbila ho dlouze na čelo, i když se musela vytáhnout na špičky. Objal ji. Na chvíli zavřela oči a vychutnávala si jeho blízkost. Uvědomila si, že něco je špatně. Ucítila chladný dotek kovu. Otevřela oči a ustoupila. Kurt měl na sobě celoplátovou zbroj. Předtím si toho nevšimla, protože měla závrať z Vize a radost z toho, že ho vidí. Zhlédla k jeho obličeji, hltala měkost jeho pohledu, tmavé vlasy, hezké, ostře řezané rysy. Přejela prstem po mírné prohlubni na bradě a pak mu levou tvář pohladila hřbetem ruky. Odjíždíš? Zeptala se tiše, i když znala odpověď. Jednou už jsem ti řekl, naschledanou má lásko, odpověděl Kurt. Úsměv mu na chvíli zmizel, ale pak se vrátil. Podkovář ještě připravuje Heldreda. Projdi se mnou zpátky na náměstí.